подкасты «Радио Свобода».
Прытанне, мяне зовут Дмітрий Гурневіч. Радыё Свабода зараз у Осла, дзе ў гэтыя дні адбываецца цырымонія ўручэння Нобелевскай прэміі ў галіне міру. Нагадаю, сярод лаўрэатаў ёсць і беларус Алесь Бяляцкі. І сёння пра рэакцыю ў свеце на гэтую прэмію для Беларусі я размаўляю з аналітыкам, супрацоўніцай аналітычнага цэнтру Atlantic Council Ганнай Любаковай. Ганна, вот прэмія гэта ў розныя часы ещё Савецкі Саюз намела велізарнае значэнне, таму што Пастэрнака, пісьменніка, прымусілі адмовіцца ад прэміі. Лех Валэнска, калі атрымаў гэтую прэмію, камуністычныя ўлады Польшы дасылалі ў пасольства Нарвегіі ў Варшаве пратэсты супраць гэтай прэміі, супраць яго гонаравання. Нават Гітлер быў супраць нямецкага лаўрэата, высылаў пратэсты. Вот наколькі сёння гэтая прэмія ўвогуле важная ў свеце, успрымаецца як нешта суперпрэстыжнае?
Ну, гэта прэмія безумоўна міжнароднага маштабу. Я не ведаю ніводнай іншай прэміі, якая б напэўна мела такое значэнне. Штогод мы ставім стаўкі, чакаем, святкуем ці не святкуем, абураемся ці цешымся. Таму, канешне, гэта выклікае ва ўсім свеце абсалютны ажыятаж. Калі казаць пра лаўрэатаў і былі названы некалькі прозвішчаў, то дзе цяпер СССР, дзе цяпер ПНР? І, канешне, гэта таксама сігнал, які дэмакратычны свет і Нобелеўскі камітэт хочуць пасылаць і пасылаюць у адпаведныя краіны. І, канешне, сёлета гэта таксама сігнал у тры краіны, якія былі ўзнагароджаныя. Для нас, беларусаў, важна той сігнал пра Алеся Бяляцкага. Алесь Бяляцкі змагаўся за незалежнасць Беларусі і перамог. Цяпер ён змагаецца за вольнасць, свабоду і дэмакратыю Беларусі, канешне, таксама пераможа. І, безумоўна, гэта таксама вось мае вялікі прэстыж і гэта таксама ўвага. Трэба разумець, што ва ўсім свеце адбываецца мноства падзеяў штодня. І калі ўзнагароджваецца лаўрэат з нашага рэгіёну, гэта значыць, што наш рэгіён мае вялікае значэнне для ўсяго свету.
А наколькі грамадская думка ў свеце ўвогуле ведае і разумее, хто такі Алесь Бяляцкі?
Алесь Бяляцкі – гэта глыба, гэта фігура абсалютна вялізнага сусветнага маштабу, і нам вельмі пашанцавала з нашымі героямі. Алесь – гэта абсалютна сімвал вось такой шчырасці, але таксама сціпласці. І гэта вельмі зразумела ва ўсім свеце, таму што ён змагаецца за правы чалавека, ён змагаецца за вольнасць, за дэмакратыю, ён палітвязень, вязень сумлення таксама, ён у турме. І гэта то, што ўсе разумеюць. Гэта вось каштоўнасці, якія вельмі адчуваюць людзі ва ўсім свеце. Канешне, і «Нью-Йорк Таймс» яго называла, і апорай праваабарончага руху ва ўсходній Еўропі. Ён атрымліваў мноства ўзнагародаў. Як толькі ён атрымаў прэмію, пачаліся зноў заклікі да ягонага вызвалення. Таму, канешне, ён вядомы. Гэта чалавек ўжо 10 годзін змагаецца. І, безумоўна, гэта такі, ведаеце, твар, сімвал Беларусі. І вось гэта наш герой.
У сувязі з вайной ва ўкраіне Беларусь у інфармацыйным плане надышла як бы на другі бок, што абсалютна зразумела і натуральна. Наколькі вось гэтая прэмія для беларускага прадстаўніка можа змяніць эту інфармацыйную, ну не блакаду, але прынамсі другі або трэці шэраг для Беларусі сёння?
Увага да Беларусі ўсё ж ёсць, канешне, я стала менш, таму што навінавы цыкл так працуе. Гэта логіка навінаў, калі не адбываецца нейкіх візуальных рэшаў, то увага знікае. Мы памятаем, што нават Украіна вось улетку яна знікла да таго, як пачаўся контрнаступ. Таму нават у краіне, якая вайна, можа быць менш увагі там ці больш у залежнасці ад таго, што там адбываецца. Калі ж казаць пра Нобель, то безумоўна, гэта зноў жа вось прыцягненне ўвагі да таго, што адбываецца ў нас, і я думаю, што рэжыму зараз вельмі некамфортна. Таму што Алесь Бяляцкі – гэта адзін з нешматлікіх лаўрэатаў, які ў турме на дадзены момант. На момант атрымання гэтай прэміі. Так, раней гэта было ў 30-х, апошні раз гэта было ў 2010-м, калі кітайскі лаўрэат з Кытаю быў узнагароджаны. Таму, канешне, гэта ўвага і гэта нагадванне ўсіму свету пра тое, што адбываецца ў нашай краіне. І, канешне, я думаю, што там у Менску, ну, яны не вельмі шчаслівыя, што такая ўвага ёсць.
А як эксперты за мяжой адрэагавалі на прэмію для Бяляцкага?
Безумоўна, зноў жа, гэта нагадванне пра тое, пра нашу сітуацыю, гэта нагадванне пра ягоны лёс, і пра лёс і праваабаронцаў у нашай краіне, і пра лёс грамадзянскай супольнасці, і агулам усіх палітвязняў. Перад усім, што важна, гэта заклікі да вызвалення, таму што гэта салідарнасць, прэмія, так, але гэта таксама ціск. Гэта таксама ціск на рэжым у Беларусі, каб вызваліць гэтых палітвязняў. Канешне, самае важнае, што зараз могуць рабіць эксперты, і журналісты, і палітыкі ва ўсім свеце, гэта патрабаваць вызвалення палітвязняў у нашай краіне. Гэтая прэмія вось стала зноў жа чарговым штуршком.
Пасля абвяшчэння навіны пра тое, што прэмія пойдзе ну, так званым прадстаўнікам трох брацкіх народаў, многія людзі, прынамсі грамадская думка ў Украіне, частка з абурэннем да гэтага паставілася. Як людзі за мяжой, ці яны ўспрымаюць таксама праз гэтую оптыку вось уручэння прадстаўнікам Расіі, Беларусі, Украіны прэміі?
Ведаеце, гэта выраз пра братарскія народы, пра мір у рэгіёне, гэтак далей, гэта абсалютна нармальнае вось вызначэнне, дэфініцыя гэтай Нобелеўскай прэміі міру. Гэта не звязана ні з Беларусі, ні з Расіяй, ні з Украінай, гэта ўжо было 10 годзямі, калі гэта вызначэнне існуе, вы можаце пачытаць, як яно выглядае, таму, канешне, гэта абурае украінцаў, гэта зразумела, таму што для іх гэта краіна агрэсар, Расія, якая атрымала прэмію, гэта нават не пра мемарыял, які ніякага дачынення да Пуціна не мае, але іх гэта абурае, і, канешне, на якім такім эмацыйным узроўні мы можам гэта зразумець. Проста тут гаворка пра разуменне важнасці таго, што адбываецца ў нашых краінах, і, канешне, я думаю, што на гэта перадусім звяртаюць увагу. І давайце проста старацца глядзець на гэта з больш глабальнай перспектывы. Наш рэгіён вельмі важны для свету. І гэта тое, што варта ўлічваць. Я размаўляла з украінскімі журналістамі таксама, яны кажуць, што ведаеце, што вельмі цікавую рэч, яны сказалі, што мы бы хацелі, каб Алесь Беляцкі сам асобна атрымаў сваю прэмію. Ён яе заслугоўвае, але, напэўна, вось не ў кошыку з Расіяй ці з усімі трыма краінамі.
А што можа даць гэты Нобель Беларусі, апрача прэстыжу?
Зноў жа, гэта ўвага і гэта, канешне, вось прыцягненне ўвагі, фокус да палітвязня, да палітычнай сітуацыі, да крызісу з правамі чалавека ў нашай краіне. З іншага боку, давайце падумаем, што ведаюць беларусы ўнутры Беларусі пра прэмію міру і агулам пра міжнародныя прэміі. У нас няма, напэўна, шмат інфармацыі пра гэта, на жаль, і тут, дарэчы, я думаю, што гэта для нас задача, каб патлумачыць людзям ўнутры краіны значэнне. Я зайшла недавно на сайт БЕЛТ і на іншыя дзяржаўныя сайты, і там, канешне, нічога няма пра гэта, і калі пагугліць, пашукаць вясну, то там будзе безумоўна пра нейкія палітычныя замовы, пра каляровыя рэвалюцыі, пра тое, што яны у чымсьці там удзельнічалі і гэтак далей. Канешне, там няма пра гэта, як і не было раней пра Святлану Алексіевіч, якую таксама прысуджэнне прэміі ігнаравалі. Таму гэта задача для незалежных журналістаў, каб тлумачыць. Ну, я думаю, што цяпер для Лукашэнкі гэта, ведаеце, такі асабісты вораг, бо яму Лукашэнку некамфортна, што вось Алеся Беляцкага ўзнагародзілі проста самай прэстыжнай прэміі ў свеце. І я думаю, што для іх гэта, канешне, вельмі, вельмі такі ўдар у пэўным сэнсе. Вось, але давайце тлумачыць, давайце распавядаць таксама беларусам, што мы варта, бо Алесь Беляцкі безумоўна заслугоўвае.
Вы у Осла ўжо некалькі дзён. Вот што, на вашу думку, кажуць увогуле пра Беларусь, згадваючы гэтую прэмію для Алеся Беляцкага, на што фокусуецца увага і грамадская думка?
Кажуць пра смеласць, кажуць пра тое, што яны зрабілі вялізны ўнёсак у правы чалавека, кажуць пра тое, што гэта сусветны маштаб. І насамрэч, сапраўды, гэты фідбэк, які я чую, ён вельмі для нас прыязна і вельмі для нас важна. Я думаю, што мы самі не ўсведамляем яшчэ маштабу і асобы Алеся Беляцкага, і таго, што мы, беларусы, апошнімі 10 годзямі рабілі. І я была на выставе ў Нобелеўскім цэнтры міру, там, дзе вось зараз яе недавно хутка дакладне адчыняць, і там вялікая частка прысвечаная экспазіцыя, прысвечаная Алесе Беляцкаму і пратэстам у Беларусі. І гэта ўсё, ведаеце, так звязана, плюс 10 годзям таго, што адбываецца ў Беларусі. То бок, людзі гэтую гісторыю ведаюць і усведамляюць. Я думаю, што гэта вельмі важна тлумачыць, каб яны бачылі, што гэта не толькі пра 20-ты год, гэта 10-годзе змагання за свабоду, і што мы, беларусы, яе заслугоўваем. І вось у гэтым, гэта, я думаю, вялізны такі прарыў і вялізнае значэнне ўзнагароды і таго, што вось пра нас зараз будуць разумець.
Дзякую, Ганна.
Дзякую.
Я нагадаю, што нашай госці сёння была Ганна Любакова з аналітычнага цэнтру Atlantic Council. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум», з вамі быў Дмітрый Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.